សួស្តី នៅក្នុងរូបភាពនេះគឺយើងនិយាយអំពីបាយឆាដែលនៅក្នុងរូបភាពទី1យើងឃើញមានស្ត្រីម្នាក់ដែលគាត់ចងសក់ឡើងទៅលើគាត់ពាក់អាវយឺតពណ៌សដៃខ្លីគាត់កំពុងតែដើរនៅតាមផ្លូវប្រហែលជាគាត់ទើបតែចេញមកពីកន្លែងធ្វើការឬក៏ប្រហែលជាគាត់ទើបតែដើរចេញពីផ្ទះរបស់គាត់ដើម្បីរកកន្លែងញ៉ាំអីសម្រាប់អាហារថ្ងៃនេះនៅពេលដែលគាត់កំពុងតែដើរនៅតាមផ្លូវគាត់ក៏បានឃើញតូបមួយក៏បានឃើញតូបលក់បាយឆាមួយកន្លែងដែលតូបនោះគឺអត់ធំទេដោយសារតែតូបនោះគឺជាតូបលក់អាហារនៅតាមផ្លូវជាងយើងឃើញតូបនោះមានដំបូលដែលដំបូលគឺប្រើសម្រាប់បាំងពន្លឺថ្ងៃកុំឲ្យក្តៅនិងពេលខ្លះអាចការពារនៅពេលដែលមានភ្លៀងផងដែរជាងយើងឃើញអ្នកលក់គឺឈរនៅក្នុងតូបរបស់គាត់ក្បែរនឹងចង្ក្រានដោយសារតែអ្នកលក់គឺគាត់កំពុងតែឈរចាំភ្ញៀវចូលមកញ៉ាំបាយឆានៅកន្លែងរបស់គាត់យើងឃើញអ្នកលក់សក់របស់គាត់គឺសក់ខ្លីត្រឹមកគាត់មានពាក់អាវចុងភៅដែលអាវចុងភៅនោះយើងមើលទៅដូចជាក្រណាត់ដែលបាំងនៅខាងមុខជាទូទៅនៅពេលដែលយើងធ្វើម្ហូបយើងតែងតែពាក់វាដោយសារតែពេលខ្លះនៅពេលដែលយើងធ្វើម្ហូបអាចធ្វើឲ្យម្ហូបឬក៏ធ្វើឲ្យគ្រឿងផ្សំផ្សេងៗខ្ទាតត្រូវអាវរបស់យើងដូច្នេះនៅពេលដែលយើងពាក់វាអញ្ចឹងគ្រឿងផ្សំឬក៏ម្ហូបនៅពេលដែលខ្ទាតគឺมันបានធ្វើឲ្យប្រឡាក់ខោអាវរបស់យើងទេអញ្ចឹងយើងឃើញអ្នកលក់ឈរនៅក្បែរខ្ទះឆាផ្ទះឆារបស់គាត់ដែលនៅក្បែរផ្ទះឆានៅលើតូបនោះយើងឃើញមានគ្រឿងផ្សំផ្សេងៗទៀតដែលប្រើសម្រាប់ឆាបាយឲ្យភ្ញៀវនៅក្បែរតូបរបស់គាត់យើងឃើញមានតុកមួយដែលមានគ្រឿងផ្សំផ្សេងទៀតដាក់នៅលើតុកនោះសម្រាប់ភ្ញៀវបន្ថែមនៅពេលដែលគាត់ឆាបាយនៅពេលដែលគាត់ឆាបាយហើយពីព្រោះពេលខ្លះចំណងចំណូលចិត្តខុសគ្នាអ្នកខ្លះគឺគាត់ចូលចិត្តប្រៃអ្នកខ្លះគឺគាត់ចូលចិត្តសាបឬក៏អ្នកខ្លះទៀតគឺគាត់ចូលចិត្តហឹរដូច្នេះប្រសិនបើបាយឆាដែលគាត់ធ្វើគឺមិនត្រូវនឹងចិត្តរបស់ភ្ញៀវអញ្ចឹងភ្ញៀវគាត់អាចបន្ថែមនៅគ្រឿងផ្សំដែលមាននៅលើតុកនោះជាស្រេចនឹងយើងឃើញមានកៅអីដាក់នៅជុំវិញតុនោះដើម្បីទុកឲ្យភ្ញៀវអង្គុយអញ្ចឹងបើទោះបីជាគាត់លក់អាហារនៅតាមចិញ្ចើមផ្លូវក៏ដោយប៉ុន្តែគាត់មានតុមានកៅអីសម្រាប់ឲ្យភ្ញៀវអង្គុយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានកន្លែងលក់អាហារនៅតាមផ្លូវជាច្រើនកន្លែងជាពិសេសនៅតាមចិត្តរបងសាលានៅតាមចិត្តកន្លែងធ្វើការឬក៏នៅទីប្រជុំជនផ្សេងៗដែលមានមនុស្សជាច្រើនដែលភាគច្រើនគឺគាត់លក់បាយឆាមីឆាគុយទាវនិងមានលក់នៅសាច់គោអាំងនិងរបស់ជាច្រើនទៀតដែលសម្រាប់ភាគច្រើនគឺគាត់លក់នៅពេលល្ងាចពីព្រោះក្រោយពេលចេញពីរៀនក្រោយពេលចេញពីធ្វើការភាគច្រើនមនុស្សគឺគាត់ឃ្លានគាត់តែងតែញ៉ាំអីនៅខាងក្រៅសិនទើបគាត់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញចឹងបន្តមកទៀតរូបភាពទី2ក្រោយពេលដែលស្ត្រីម្នាក់នោះគាត់ឃើញតោបលក់បាយឆានៅតាមផ្លូវក៏បានចូលទៅអង្គុយដែលយើងឃើញនៅលើតុកនោះយើងឃើញមានគ្រឿងផ្សំជាច្រើនដែលដាក់នៅលើតុកទុកសម្រាប់ឲ្យភ្ញៀវចឹងបន្តពីស្ត្រីដែលគាត់ពាក់អាវយឺតពណ៌សដៃខ្លីជាមួយនឹងខោជើងវែងពណ៌ខ្មៅគាត់ដើរចូលទៅអង្គុយនៅលើកៅអីនោះចឹងអ្នកលក់ក៏បានដើរមកតុករបស់ស្ត្រីម្នាក់នោះដើម្បីសួរគាត់ថាតើគាត់ចង់ញ៉ាំអ្វីអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ដើរមកសួរស្ត្រីម្នាក់នោះគាត់ក៏មានកាន់កែវទឹកមកជាមួយផងដែរដើម្បីយកមកឲ្យភ្ញៀវអញ្ចឹងជាទូទៅនៅកន្លែងញ៉ាំអីភាគច្រើនគឺយើងតែងតែយកកែវទឹកជាមួយនឹងតកដើម្បីលើកមកឲ្យភ្ញៀវមុនពេលភ្ញៀវកំងឬក៏មុនពេលភ្ញៀវគាត់ហៅរបស់អីញ៉ាំនឹងយើងឃើញនៅលើតុនោះក៏មានដបទឹកមួយដាក់នៅលើតុដបទឹកនោះគឺអត់កឹកលុយទេមានន័យថាយើងអាចញ៉ាំទឹកនោះអញ្ចឹងគាត់អាចញ៉ាំទឹកនោះដោយឥតគិតថ្លៃពេលខ្លះទឹកដែលដាក់នៅលើតុគឺ គឺមានទឹកតែខ្លះទៀតគឺគ្រាន់តែទឹកសធម្មតាអញ្ចឹងគាត់បានយកកែទឹកគាត់បានយកកែទឹកលើកមកឲ្យស្ត្រីម្នាក់នោះបន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទី3គាត់ក៏បានដាក់កែទឹកនៅខាងមុខស្ត្រីម្នាក់នោះដែលយើងឃើញកែទឹកគឺមានទឹកកកនិងមានសាយ៉ូប្រើសម្រាប់បឺទឹកដូច្នេះគាត់អាចចាក់ទឹកពីក្នុងដបនៅលើតុនោះចាក់ចូលទៅក្នុងកែវញ៉ាំបានរូបភាពទី4ក្រោយពេលដែលគាត់បានកែវទឹកបានកែវទឹកកកនិងសាយ៉ូហើយគាត់ក៏បានហៅបាយឆាមួយចានដែលគាត់ចង់បានបាយឆាសាច់ជ្រូកជាមួយនឹងពងទាបាយឆាសាច់ជ្រូកជាមួយនឹងពងទាគឺជៀនអត់ឆ្អិនទេគឺនៅឆៅអញ្ចឹងដាក់នៅខាងលើបាយឆានោះអញ្ចឹងគាត់បានហៅបាយឆាមួយចានបន្តមកទៀតរូបភាពទី5ក្រោយពេលដែលគាត់បានហៅបាយឆារួចហើយអ្នកលក់ក៏បានដើរទៅតូបរបស់គាត់ដើម្បីឆាបាយឲ្យភ្ញៀវបន្ទាប់មកស្ត្រីម្នាក់នោះដែលសារតែគាត់ស្រេកទឹកដូច្នេះគាត់ក៏បានយកទឹកនៅក្នុងដបដាក់នៅលើតុនោះគាត់ក៏បានបើកគម្របដបទឹកនោះដើម្បីចាក់ចូលទៅក្នុងកែវទឹករបស់គាត់ដោយសារតែគាត់ស្រេកទឹកពេកបន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទី6យើងឃើញនៅពេលដែលគាត់បើកគម្របដបរួចរាល់ហើយគាត់ក៏បានចាក់ទឹកនោះចូលទៅក្នុងកែវទឹករបស់គាត់ដែលនៅក្នុងកែវទឹករបស់គាត់យើងឃើញមានទឹកកកនិងយើងឃើញមានសាយ៉ូមួយដាក់នៅទីនោះដើម្បីទុកឲ្យគាត់បឺទឹកអញ្ចឹងគាត់បានចាក់ទឹកចេញពីក្នុងដបចូលទៅក្នុងកែវទឹករបស់គាត់បន្តមកទៀតរូបភាពទី7យើងងាកមកមើលខាងចុងភៅឬខាងអ្នកលក់វិញអញ្ចឹងនៅពេលដែលភ្ញៀវបានកំងឬក៏បានហៅបាយឆាសាច់ជ្រូកជាមួយនឹងពងទាហើយគាត់ក៏បានដើរមកកន្លែងរបស់គាត់បន្តមកគាត់ក៏បានប្រើឈើគូសដើម្បីឲ្យចង្ក្រានមានភ្លើងដូច្នេះនៅពេលដែលចង្ក្រានមានភ្លើងហើយគាត់ក៏បានដាក់ខ្ទះឆាដើម្បីឆាបាយឲ្យភ្ញៀវអញ្ចឹងយើងឃើញដៃម្ខាងគឺគាត់កាន់ជើងគូដៃម្ខាងទៀតគឺគាត់ដាក់ខ្ទះឆានៅពេលដែលចង្ក្រាននោះមានភ្លើងហើយបន្តមកទៀតនៅពេលដែលគាត់ដាក់ខ្ទះនៅលើចង្ក្រាននោះជាងយើងឃើញខ្ទះនោះក្តៅហើយគាត់ក៏បានយកប្រេងឆាមកចាក់នៅក្នុងខ្ទះនោះបន្តមកទៀតគាត់ក៏បានយកខ្ទឹមសគាត់យកទៅកញ្ច្រាមគាត់យកទៅចិញ្ច្រាំតូចៗដើម្បីដាក់ចូលទៅក្នុងប្រេងឆាដើម្បីឲ្យវាមានក្លិនឈ្ងុយជាទូទៅឆាយើងតែងតែប្រើមើមខ្ទឹមសយើងចិញ្ច្រាំវាជាចំណិតតូចៗនិងដាក់ចូលទៅក្នុងខ្ទះនៅពេលដែលប្រេងឆាក្តៅដើម្បីឲ្យមានក្លិនឈ្ងុយបន្តមកទៀតរូបភាពទី8ក្រោយពេលដែរដាក់ខ្ទឹមរួចបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានយកសាច់ជ្រូកដាក់ចូលទៅខាងក្នុងដោយសារតែខ្ទឹមនោះនៅពេលដែលគាត់រលីងគឺមានក្លិនឈ្ងុយហើយបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានយកសាច់ជ្រូកដែលសាច់ជ្រូករបស់គាត់គឺគាត់ហាន់ជាចំណិតតូចៗអញ្ចឹងគាត់បានយកសាច់ជ្រូកនោះដាក់ចូលទៅក្នុងខ្ទះបន្ទាប់មកទៀតគាត់ក៏បានដាក់បន្លែដែលបន្លែនោះមានដូចជាការ៉ុតមានប៉េងប៉ោះគាត់ក៏បានចិតការ៉ុតនិងប៉េងប៉ោះជាចំណិតតូចៗដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីគាត់ដាក់សាច់ជ្រូកគឺគាត់ដាក់បន្លែទាំងអស់នោះចូលទៅក្នុងខ្ទះបន្ទាប់មកទៀតគាត់បានដាក់ទឹកត្រីដោយសារតែគាត់ចង់ឲ្យបាយឆានោះមានរសជាតិរាងប្រៃបន្តិចឬក៏ពេលខ្លះការដាក់ទឹកត្រីអាចធ្វើឲ្យបាយឆានោះមានរសជាតិកាន់តែឆ្ងាញ់ពីព្រោះទឹកត្រីក៏ជាគ្រឿងផ្សំមួយប្រភេទផងដែរអញ្ចឹងគាត់បានចាក់ទឹកត្រីអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ចាក់ទឹកត្រីគាត់ត្រូវចាក់ដោយប្រុងប្រយ័ត្នពីព្រោះពេលខ្លះប្រសិនបើគាត់ចាក់ទឹកត្រីជ្រុលអាចធ្វើឲ្យបាយឆារបស់គាត់នោះប្រៃអញ្ចឹងនៅពេលដែលប្រៃគឺពិបាកញ៉ាំឬក៏ពេលខ្លះញ៉ាំអត់កើតអញ្ចឹងញ៉ាំអត់កើតអញ្ចឹងនៅពេលដែលញ៉ាំអត់កើតភ្ញៀវមានអារម្មណ៍ថាកន្លែងរបស់គាត់គឺធ្វើម្ហូបអត់ឆ្ងាញ់ដូច្នេះភ្ញៀវទាំងអស់នឹងឈប់មកញ៉ាំម្ដងទៀតអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ឆាគឺយើងឃើញគាត់ឆាដោយយកចិត្តទុកដាក់ដោយសារតែគាត់ចង់ឲ្យបាយឆារបស់គាត់មានរសជាតិឆ្ងាញ់នៅពេលដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់ភ្ញៀវចូលចិត្ត នៅពេលដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់ភ្ញៀវចូលចិត្តបន្តមកភ្ញៀវមកញ៉ាំនៅទីនេះរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងយើងឃើញគាត់ចាក់ទឹកត្រីរួចរាល់ហើយបន្តមកទៀតគាត់ក៏ដាក់បាយចូលទៅក្នុងខ្ទះរបស់គាត់ដើម្បីច្របល់ចូលគ្នាជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំជាមួយនឹងបន្លែនិងសាច់ជ្រូកដែលគាត់បានដាក់រួចរាល់ហើយអញ្ចឹងគាត់យើងឃើញដៃរបស់គាត់គឺកាន់វែកបាយអញ្ចឹងគាត់បានដួសវែកបាយនោះដាក់ចូលទៅក្នុងខ្ទះដើម្បីឆាត្រឡប់ជាមួយនឹងឆាត្រឡប់ជាមួយនឹងសាច់ជ្រូកបន្លែនិងគ្រឿងផ្សំផ្សេងៗទៀតបន្តមកទៀតរូបភាពទី9ក្រោយពេលដែលគាត់ឆាច្របល់ចូលគ្នារួចរាល់ហើយបាយឆានោះក៏ឆ្អិនល្មមញ៉ាំជាងគាត់ក៏បានយកចានបាយឆានោះក្រោយពេលដែលគាត់ចាក់បាយឆាចេញពីក្នុងខ្ទះដាក់ចូលក្នុងចានរួចរាល់ហើយគាត់ក៏បានយកពងមាន់អញ្ចឹងភាគច្រើននៅកម្ពុជាយើងញ៉ាំពងទាចានជាងពងមាន់អញ្ចឹងរូបភាពនេះប្រហែលជាគាត់ប្រើពងទាអញ្ចឹងគាត់ក៏បានយកពងទាគោះដាក់ចូលទៅក្នុងខ្ទះអញ្ចឹងយើងឃើញខ្ទះរបស់គាត់គឺក្តៅមានផ្សែងហុយចេញមានផ្សែងហុយមកខាងលើអញ្ចឹងខ្ទះរបស់គាត់ក្តៅអញ្ចឹងគាត់បានគោះពងទាដាក់ចូលក្នុងខ្ទះបន្ទាប់មកក្រោយពេលដែរនៅក្នុងរូបភាពទីក្រោយពេលដែលគាត់ចៀនពងទារួចរាល់ហើយគាត់ក៏បានយកពងទានោះដាក់ចូលដាក់លើបាយឆាដែលគាត់បានចាក់នៅចាក់បាយនោះនៅលើចាននៅលើក្នុងចានអញ្ចឹងបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានចាក់ពងទាដែលគាត់បានចៀននោះអញ្ចឹងយើងឃើញពងទានោះគឺនៅជាប់ភ្នៅមានន័យថាពងទានោះគឺនៅឆៅគឺអត់ទាន់ឆ្អិនទេប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគឺគាត់ចូលចិត្តរបៀបពងទារបៀបនេះអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់ចូលចិត្តពងទាបែបជាប់ភ្នៅអ្នកខ្លះគឺគាត់ចូលចិត្តពងទាបែបឆ្អិនអញ្ចឹងទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ភ្ញៀវអញ្ចឹងយើងឃើញបាយឆារបស់គាត់គឺគាត់ដាក់នៅលើនៅក្នុងចានបន្ទាប់មកគឺគាត់ចាក់ពងទាដែលគាត់បានចៀននៅក្នុងខ្ទះរបស់គាត់នោះជាងបានចាក់ដាក់នៅលើបាយឆានោះបន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទី12ក្រោយពេលដែលគាត់ឆាបាយចៀនពងទារួចរាល់ហើយគាត់ក៏បានលើកបាយនោះឲ្យទៅស្ត្រីម្នាក់នោះដោយយើងឃើញមានផ្សែងហុយមកខាងលើជាមួយនឹងក្លិនឈ្ងុយចេញពីបាយឆានោះជាងធ្វើឲ្យស្ត្រីម្នាក់នោះមានអារម្មណ៍ថាឃ្លានយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែបាយឆារបស់ស្ត្រីម្នាក់នោះគឺបាយឆារបស់ស្ត្រីម្នាក់នោះមើលទៅទំនងដោយសារតែមានក្លិនឈ្ងុយដូចជាទំនងគាត់គិតថាបាយឆានោះប្រហែលជាឆ្ងាញ់ណាស់អញ្ចឹងអ្នកលក់ក៏បានលើកបាយឆានោះឲ្យទៅស្ត្រីម្នាក់នោះបន្តមកទៀតរូបភាពទី13ក្រោយពេលដែលអ្នកលក់ដាក់បាយឆាលើកបាយឆាយកមកឲ្យគាត់ហើយក៏បានយកសមនិងស្លាបព្រាដើម្បីញ៉ាំបាយឆានោះអញ្ចឹងយើងឃើញនៅលើតុក្បែរបាយឆារបស់គាត់យើងឃើញមានគ្រឿងផ្សំផ្សេងៗទៀតដែលគ្រឿងផ្សំពេលខ្លះសម្រាប់បាយឆាយើងមានដូចជាទឹកស៊ីអ៊ីវទឹកត្រីម្ទេសនិងពេលខ្លះក៏មានទឹកម្ទេសផងដែរដូច្នេះគាត់អាចបន្ថែមគ្រឿងផ្សំទាំងអស់នោះចូលទៅក្នុងបាយរបស់គាត់ប្រសិនបើបាយរបស់គាត់គាត់អត់ចូលចិត្តរសជាតិនោះអញ្ចឹងពេលខ្លះអ្នកលក់មិនអាចតម្រូវចំណង់ចំណូលចិត្តភ្ញៀវទាំងអស់បានទេអ្នកខ្លះគាត់ចូលចិត្តសាបអ្នកខ្លះគាត់ចូលចិត្តប្រៃអ្នកខ្លះគាត់ចូលចិត្តហឹរអញ្ចឹងគាត់អាចបន្ថែមគ្រឿងផ្សំដែលមាននៅលើតុនោះដោយខ្លួនគាត់អញ្ចឹងគាត់អាចញ៉ាំហូបដែលមានរសជាតិត្រូវនឹងចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់គាត់អញ្ចឹងយើងឃើញស្ត្រីម្នាក់នោះញ៉ាំដោយទឹកមុខសប្បាយរីករាយដោយសារតែគាត់ឃ្លាននឹងបាយឆាដែលអ្នកលក់បានធ្វើឲ្យគាត់នោះមានរសជាតិឆ្ងាញ់ផងដែរដូច្នេះគឺយើងឃើញគាត់កំពុងតែយើងឃើញគាត់ញ៉ាំបណ្ដើរនិងញ៉ាំទឹកបណ្ដើរពីព្រោះប្រហែលជាគាត់ដាក់ម្ទេសជ្រុល តាមទេជ្រុលអញ្ចឹងប្រហែលជាហើពេកអញ្ចឹងគាត់ញ៉ាំបាយឆាបណ្ដាគាត់ញ៉ាំទឹកបណ្ដានិងបាយឆារបស់គាត់គឺមានក្លិនឈ្ងុយនិងមានរសជាតិឆ្ងាញ់អញ្ចឹងបាយឆានៅតាមផ្លូវគឺអត់ថ្លៃទេបាយឆាខ្លះមួយចានតម្លៃត្រឹមតែ5000រៀលតម្លៃត្រឹមតែ5000រៀលនិងបាយឆានោះគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់